Dneska začínáme naší třetí část osmidílné série na Jakubovu epištolu Bláznoství víry podle Jakuba. Začínáme dneska druhou kapitolu a budeme číst verše 1 až 13. Jakubova epištola, druhá kapitola, verše 1 až 13.
Bratři moji, jestliže věříte Ježíše Krista, našeho Pána slaví, nesmíte dělat rozdíl mezi lidmi.
Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě, kdežto chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem.
Nedělejte mezi sebou rozdíly, nestáhli se vás soudci, kteří posuzují nesprávně. Poslyšte moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudé chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, když zaslíbil těm, kdo ho milují. Vy jste však ponížili chudého, což pak se bohatí vás neutiskují, nevláčí vás před soudy, nemluví právě o ní s pohrdáním a slavném jménu, které bylo mezi vámi vysloveno.
Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v písmu, milovat ti budeš bližního svého jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.
Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopíkl, provinil se proti všem. Vždyť ten, kdo řekl, nescizoložíš, řekl také, nezabiješ. Jestliže nescizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon.
Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. A božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem.
Stručná rekapitulace, jako vždycky. V minulé části jsme mluvili o osvědčení naší víry. Nebo v první části jsme mluvili o osvědčení naší víry v době zkoušek, které nás vede k dokonalosti, k dokonalému skutku. To vše proto, že jsme se znovu zrodili slovem pravdy, tedy že jsme se v Kristu nově narodili. Žijeme nový život a v Kristu jsme nové stvoření. Minule jsme se zase dívali na to, jak vypadá naše zbožnost v praktickém životě. Řekli jsme si, že zbožnost je naše odpověď na to, co pro nás Pán Bůh udělal, tedy že nás zachránil. Ve zbožnosti se projevuje naše skutečná víra a naše skutečná vděčnost. Mluvili jsme o tom, že zbožnost se neprojevuje krásnými slovy, která postrádají ten dokonalý skutek, ale že se naše slova musí stát tělem, musí se stát skutkem, musí se nějak projevit. Mluvili jsme konkrétně o tom, že se naše zbožnost projevuje v péči o potřebné, především o vdovy a sirotky, kteří se o sebe nedokáží sami postarat. Nejsou to tedy naše slova, která ukazují na to, jak moc je zbožný náš život, ale jsou to naše skutky vděčnosti. V dnešní části budeme dále přemýšlet o tom, jak se může naše zbožnost prakticky projevovat. Zaměříme se převážně na otázku bohatství a chudoby, ale také na souzení druhých. Název tohoto zastavení je Bohatí chudáci, což vyjadřuje jeden z dalších paradoxů naší bláznivé víry a míří zároveň na obě strany. Budeme mluvit o chudácích, kteří jsou bohatí, ale budeme mluvit také o bohatých, kteří jsou chudáci. A tak přesuneme se k tomu našemu textu. V tom prvním odstavci čteme. Bratři moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech. A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu, posaď se na tomto čestném místě. Když to chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni tady na zem. Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně. Jakub zde uplatňuje jednoduchou logiku, když to tak řeknu, kterou potom dál rozvádí. Jednoduše by se to dalo vyjádřit slovy věříš, nesoudíš. Jakub apeluje na své bratry v Kristu, kteří věří v Ježíše Krista, aby nedělali rozdíly mezi lidmi. Ono dělání rozdílů mezi lidmi je vyjádřeno v řečtině jedním slovem, které znamená, že se člověk jednoduše nemá nechat ovlivnit tím, co má přímo před očima, co je přímo před ním. Doslova by se ten první verš dal přeložit, jestliže neděláte rozdíly mezi lidmi, jestli nehledíte na to, co máte před očima, máte víru v Ježíše Krista, našeho pána, slávit. A v tomto je radikální výzva, kterou Jakub před nás staví. Buď vaše víra spočívá v tom, čemu věřil Ježíš, co on považoval za slavné, popřípadě v čem byla ta jeho sláva, anebo v tom, že nadbíháte lidem. Buď poláháte na stejné hodnoty jako Ježíš, anebo to není ježíšovská víra, ale pouhé spoléhání se na lidské hodnoty. Ona hlavní výzva zde počívá v tom, abychom nehleděli na to, co máme před očima, ale abychom se snažili na věci a na lidi kolem nás dívat z boží perspektivy. Připomíná mi to příběh ze Starého zákona, kdy Samuel měl pomazat dalšího krále na místo zavrženého Saula, ale díval se jenom na jeho zevnějšek. Myslel si, že bude zvolen Davidův bratr, který vypadal urostle, královsky. Ale Hospodin mu řekl, nehleď na jeho vzhled, ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, na co se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. A je to člověku přirozené, ale na neštěstí hříšné, že se nejprve dívá na věci, které má před očima. Předtím Jakub varuje. Za svůj příklad si bere rozlišování mezi bohatými a chudými. Dává příklad, že do shromáždění přijde bohatý člověk a zároveň chudák. Ten bohatý má zlatý prsten, což v tomto případě neznamená, že je ženatý. Řecký výraz, který tady Jakub používá, je takovým novotvarem a vyjadřuje skutečnost, že ten člověk je ověšený zlatými prsteny nebo že je dokonce navlečený do jednoho velkého zlatého prstenu. Jednoduše to označuje člověka, na kterém je na první pohled vidět jeho bohatství, jeho postavení, jeho moc. Je to pan někdo. Někteří vykladači dokonce usuzují, že se jedná o pečetní prsten, který náležel vládním úředníkům, kteří měli moc rozhodovat. V Ježíšově době to byl třeba Pilát, který potom nechal Ježíše ukřižovat. Zároveň ovšem vedle toho pana někdo přichází do shromáždění chudák ve špinavých a ušmudlaných šatech. Je to člověk, ze kterého naopak na první pohled čiší ta jeho chudoba, ta jeho poníženost. Na první pohled. Je to člověk, který nemá nic, žádné peníze, žádnou moc, je to prostě chudák. A minule jsme také mluvili o špíně a o čistotě. O tom, jak se projevuje čistá zbožnost před Bohem. Že se projevuje zájmem o potřebné. Nyní se zde taky vyskytuje v tom našem příkladu špína, která ovšem je jiného charakteru. Minule jsme mluvili o špíně, která je duchovního charakteru a před kterou se máme chránit. Dnes je to ovšem pouze fyzická špína, která neznečišťuje. Určitým způsobem zde mohou zaznívat Ježíšova slova. Nic, co vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Ježíš sice tam mluví o pokrmech, ale určitým způsobem ta podstata je stejná. Fyzická špína tohoto z toho světa nás neznečišťuje, protože nejde o to, co máme před očima, ale o to, co máme v srdci. To nás znečišťuje. Nejde tedy o to, co máme před očima, tedy jasně bohatého muže, anebo naprostého, na první pohled chudáka, protože to není ježíšovská víra, ale lidská hříšnost. Proto Jakub začíná takové jednání kritizovat. Kritizuje, že si hledíme spíše bohatého, který má moc. Začneme jej uctivě obskakovat, posadíme jej do první řady ve sboru a věnujeme mu svůj čas. Na druhou stranu přijde chudák, který je přeci zvyklý sedět někde na zemi, protože nemá kde sedět, že jo, možná se jedná o bezdomovce. A tak, aby nám neušpinil naše čaloudění, tak jej posadíme někam stranou na zem nebo ho klidně necháme stát. A takových To podobných soudů děláme za den nespočet. Hezčí žena má přeci vždy přednost. Ten člověk tamhle je opravdu hrozně tlustý. A ta politická strana má přeci lepší volební program, takže když se ti to nelíbí, tak pojď, pohádáme se o tom. Jak někdo může jezdit tak starou krachnou? On nemá ani vysokou školu. A mnohé další příklady. Konec konců dobrý vzlet je, co je v dnešní společnosti opěvováno. A tím nemám na mysli pouze hubené až anorektické modelky, které za cenu krásy a úspěchu se vzdaly vlastního zdraví. Nemám tím na mysli pouze úspěšné politiky, herce a multimilionáře, kteří jsou pod drobnohledem novin a o kterých se neustále píše, protože je máme neustále před očima. Ale vezměme si třeba takové prosté jablko. Lidé dají přednost krásně nablízkanému jablíčku, bez chyby, bez jediné vady. Protože vypadá přece dobře, tak určitě bude dobré. A už nehledí na to, že je prakticky jedovaté, protože dnešním způsobem pěstování jsou na něm různý jedy. Jo, a takové jablíčko je přece lepší, alespoň na první pohled, než jablíčko z osobní zahrádky, které má spoustu kosmetických vad, ale je alespoň zdravější. A právě proto Jakub říká, že děláme mezi lidmi, ale i mezi věcmi rozdíly. Posuzujeme podle špatných měřítek. Nedíváme se na věci, na které hledí Bůh, ale soudíme podle toho, co máme před očima. A tak se z nás stali soudce, kteří soudí nesprávně, nebo když to přeložíme do slova, tak kterým to ještě ke všemu špatně myslí. Stavíme se do role, která nám nenáleží. Stavíme se do role soudců, kteří soudí nesprávně a tím jsou ponižováni druzí lidé. Ježíš jasně vyzýval, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Ale k tomu se ještě dostaneme. Cílem je, abychom si navzájem nenadržovali. Což platí obou straně. Nemáme nadržovat bohatým, ale ani chudým. Protože před Bohem jsou si všichni rovni. V Levitiku je jeden verš. Nedopustíte se bezpráví při soudu. Nebudeš nadržovat nemajetnému, ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého bližního spravedlivě. Já jsem Hospodin. Když shrnu tento oddíl, tak Jakub nám říká, abychom přestali mezi sebou dělat rozdíly na základě věcí, které máme přímo před očima. Na první pohled. Abychom nedali na ten první dojem, ale abychom se snažili dívat se na druhé z boží perspektivy. Všichni jsme si rovní, všichni jsme na stejné úrovni. V Kristu není žádného rozdílu mezi námi. Připomenu jenom slova apoštola Pavla z listu Galackým. Už není rozdíl mezi Židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Už není žádný rozdíl ani mezi bohatým a chudým. Všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Přesouváme se do druhé části. Poslyšte, moji milovaní bratři, což pak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy jste však ponížili chudého. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčejí vás před soudy, nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno. A Jakub se v téhle části zdá poněkud jednostranný na první pohled, ale není tomu tak. Zaměřuje se spíše na chudé, ale důvod je takový, že chudými je daleko častěji opovrhováno než bohatými. V tomto kontextu se nám můžou vybavit Ježíšova slova. Blaze vám chudí, neboť vaše je království boží. Blahoslavený by se dalo z řečtiny přeložit jako šťastný. A zde opět ten známý paradox, který jsme viděli na začátku první kapitoly, kdy Jakub vybízel k radosti ve zkouškám. Na tomto místě Jakub ukazuje, že Bůh vyvolil chudáky, aby byli bohatí. Staví naše pozemské normy na hlavu, když to tak řeknu. Jsou to ti chudí, opovrhovaní, nuzní, bezmocní, kteří jsou dědici Božího království. Ti, kteří zakusili tvrdou realitu tohodle z toho života a kterým nezbylo nic jiného, než se spolehnout na Boha. Ti chudí jsou bohatí vírou, jenom vírou, protože nic jiného nemají.
Můžu do toho vstoupit? To je určitě velmi pěkný a ono se to ukázalo vlastně už při příchodu narození Ježíše, že tu zvěst přinášeli, se dověděli první ti pastýři, nebo těch andělů, taky chudí, vlastně úplně jako malí. Ale musím říct, že mně připadá, že se nám jako církve bratrský nedaří misie mezi chudýma lidma. nebo mezi, že nevidím moc chudých lidí, kteří by přicházeli jako do církve a uvěřili, mně přijde spíš, že kdo se obrací, tak jsou to třeba ženy, anebo jsou to lidi, kteří prostě jako jsou přemýšliví.
Můžu se tady k tomu budu vrátit za chvíli, já to tady mám taky, já to v těch poznámkách mám taky, takže se k tomu ještě vrátím. Ale díky za poznámku. Jo, ti chudí prostě nic jiného nemají než tu víru. A bohatství víry se ukazuje právě na vytrvalosti, v naprostém spoléhání se na Boha, které je vede k věčnému životu v Božím království, jehož jsou dědici. Jo, opět jsme u toho, že se musíme spoléhat na jiné než pomíjející hodnoty, kterými jsou například peníze, moc a postavení. Musíme se spoléhat na nepomíjejícího Boha. Jeho a jen jeho musíme následovat a důvěřovat mu. A tato důvěra, tato víra nás vede k tomu, že se díváme i na druhé z jiné perspektivy. Z jeho perspektivy, jeho očima. Přesně o to Jakubovi jde. Na chvíli se tady ještě zastavím u toho, co ti bohatí. Ti mají u Boha smůlu? Rozhodně ne. Ježíš sám staví jasnou výzvu. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Zde se vracíme k pokoře. K pokoření sama sebe před Bohem, které vede právě k pravému následování. Ježíš na to hnedka dodává, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Ztratit život pro Krista znamená získat skutečný život v Kristu. Ztratit svoje hodnoty, svůj žebříček hodnot, znamená získat nový, Kristův. Znamená to přestat posuzovat sebe podle sebe a začít posuzovat podle ježíšovských měřítek. Znamená to odevzdat se plně Kristu se všemi svými postoji a názory. Jo, když za Ježíšem přišel ten bohatý mladík, možná si vzpomenete, tak Ježíš ho taky nenechal bez naděje, ale vyzval ho k následování. Řekl mu, prodej všechno, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Jinými slovy řekl, vzdej se všech svých hodnot a všeho, na co si v životě tolik zakládáš a následuj mě. Sám ničeho dosáhnout nemůžeš, a tvůj majetek tě nespasí, to všechno pomíjí. Jedině ve víře a v naprosté odevzdanosti Bohu můžeš získat spasení a věčný život. Aby bylo jasno, tak majetek nebyl tím problémem. Jo, Ježíš rozhodně nemluví proti majetku. Ve starém zákoně dokonce můžeme vidět, že to byl znak požehnání, znak boží přízně. Abraham byl neskutečně bohatý, Job byl neskutečně bohatý a potom, co se mu stalo to neštěstí, tak nakonec byl ještě dvakrát tolik bohatý. Jo, byl to příznak toho, že Bůh se stará. Takže problémem není majetek samotný, ale problémem je užívání toho majetku. A zneužívání vlastně je v neprospěch chudých, když to tak řeknu. Jejich utlačování a ponižování. Tím, že upřednostňujeme bohaté, tím ponižujeme chudé, píše Jakub. A dodává na toto ponižování. Což pak vás bohatí neutiskují, nevláčí vás před soudy, nemluví právě oni s pohrdáním o slavné jménu, které bylo na vámi vysloveno? Ta kritika je oboustranná. Na jednu stranu zde vidíme utiskování ze strany bohatých, které je v centru kritiky, vláčení před soudy a vysmívání se Kristově jménu, což tenhle ten odkaz, jméno, které bylo nad vámi vysloveno, jasně ukazuje na křest. Jakub tohle jasně odsuzuje, protože v božích očích jde o ponižování druhých. Ale na druhou stranu je zde také kritika chudých, kteří tím, že upřednostňují bohaté, tak dávají svou víru opět v pozemské pomíjitelné hodnoty. V první kapitole jsme si řekli, že problémem naší víry může být jak bohatství, tak chudoba. Bohatství v tom, že na něj příliš spoléháme a chudoba, protože toužíme po bohatství a ne po Bohu. Předcházením si bohatých dáváme jakýmsi způsobem najevo náš přístup k penězům. A přesně v tomto kontextu předcházení si bohatých Jakub ukazuje na ten absurdní fakt, že to jsou ti bohatí, kteří nás utiskují. A když se vrátíme k tomu obrazu onoho muže se zlatým prstenem k panu někdo, pak tento paradox zaznívá ještě absurdněji. V dnešní době je sice takové žádné pronásledování a ponižování prakticky nezažíváme, nebo nepociťujeme ho asi tak tvrdě jako v tehdejší době, ale přeci je nám až příliš známe ono posuzování a upřednostňování majetku. Majetek nám totiž může zajistit pohodlný církevní život. Navíc, když se podívám do našich shromáždění, jak přesně před chvílí řekl, chybí nám tady ta nejchudší vrstva, bezdomovci. A není to jenom Litomyšle. Mluvil jsem o tom s Danem, on říkal, že v Litomyšle přece jen tolik bezdomovců jako není. Ale obecně v církvi bratrský. Jo, když projíždím shromáždění, a nemůžu mluvit obecně, samozřejmě, ale v mnohých shromážděních ta nejchudší vrstva chybí. Ještě tam nejsou. Soustředíme se na evangelizaci střední a bohaté vrstvy, protože jsou nám bližší. Víme, jak s nimi jednat. Víme, jak s nimi mluvit, jak s nimi zacházet.
A v Kásku, v Pardubici, tam byly bezdomovci. Jo, a se bylo to byly tam i cikáni, sloužilo se cikáni, a to tady jako neznám.
Jo, teďka v CBčku na Slovensku probíhá, nevím, jestli jste o tom slyšeli, tak probíhá velké probuzení mezi Romy.
Ale to už jde.
Je to už trošku díl, ale prostě pořád to tam jakoby roste. Prostě my se soustředíme na tu vrstu, které rozumíme. Chlubíme se světu tím, že křesťanství přeci není pro hlupáky a prostáčky, protože sebou máme mezi sebou tolik vzdělaných a tolik vysokoškoláků, ale těmi potřebními, když už je teda máme, tak se jimi nechlubíme. Nebo vezměme si bližší případ. Asi se nám v poslední době nestalo, že by nám do sboru přišel žebrák a starosta zároveň. Dobře, uznávám. Ale přeci jen jsem to zažil už tolikrát, že pokud byl přítomen starosta nebo místa starosta, byl obvykle pozván za kazatelnu, aby se s námi podělil o pár pěkných, často však bezbožných slov. Jo, osobně mi to nevadí, jo, a přijde mi to pěkné, protože jsem zastánce toho, aby byla prostě spolupráce s městem, aby jo, tam byla ta komunikace, takže tohle to nějakým způsobem nekritizuju, ale zamýšlím se spíše nad těmi obyčejnějšími lidmi, když to tak řeknu, se kterými se ve sborech setkáváme častěji a této příležitosti se jim nedostane. Zajímalo by mě, proč asi. A nebo vezmu ještě případ z jiného ač podobného soudku. Nepřijde vám, že v církvi se převážně mluví o lidech, kteří jsou vidět? O kazateli, o staršovstvu, o hudební skupince, o vedoucím mládeže, besídky, dorostu. Když něco potřebujeme, tak jdeme primárně za těmito církevními extroverty. A v tom všem zapomínáme na naše milé introverty, kteří by se také často rádi zapojili. Ale protože se příliš stydí, tak si nikdy o nic neřeknou. Soustředíme se na společensky bohaté, zatímco ti společenští chudí zůstávají za oponou na střídačce. Když to shrnu zase tenhle ten oddíl, tak můžeme vidět, že Jakub se jasně staví proti jakémukoliv zvýhodňování a vyzývá nás k nestrannosti. Navíc tento celý argument je zarámován do jakési ironie, kdy říká nejen, že straníte lidem, takže se neřídíte vírou našeho pána, ale navíc ještě straníte těm, kteří vás ubližují, kteří vás utiskují a kteří vás přivádějí do problému. Ve třetí části. Jestliže tedy zachováváte královský zákon, tak jak je napsán v písmu, milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý zákon a jen v jednom přikázání klopítl, provinil se proti všem. I ten, kdo řekl nescizoložíš, řekl také nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Jakub zde hlouběji vysvětluje, proč je stranění lidem špatné, hříšné. Je zde zmíněn královský zákon, který mluví o milování bližního. Tento zákon se nazývá království královský, ne protože by v něm bylo všechno shrnuto, ale protože odpovídá božímu království. Je to zákon, který ukazuje na skutečnou realitu božího království. Jinými slovy, jde o standard božího království. Tento standard platí pro všechny věřící. Dříve jsme si řekli, že tento zákon nedodržujeme, protože bychom si chtěli něco zasloužit, ale protože jako věřící křesťané, tedy jako občané božího království, víme, že to má cenu, že to za to stojí. Nebo ještě jinak, uvedu nyní ještě příběh z židovské Mekilty. Je to komentář na knihu Exodus, který vysvětluje, proč Bůh vydal desatero, zákon. Jeden král přijel do vesnice, do provincie, a řekl lidem, můžu být vaším králem? Ale lidé mu řekli, udělal jsi pro nás něco dobrého, že bys nad námi měl vládnout? A co měl pak tedy dělat? Postavil jim městské hradby, zajistil jim přísun vody a bojoval za ně v bitvách. A pak, když se jich opět zeptal, můžu být vaším králem? Odpověděl mu, ano, ano. A podobně je to i s Bohem. Vyvedl Izraelce z Egypta, nechal pro ně rozestoupit vody, moře, dal jim manu, vyvedl jim ze země pramen, dal jim křepelky, bojoval za ně bitvu s Amálekem. A Bůh také řekl Izraeli, já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Já jsem nad vámi převzal vládu v Egyptě. A tak když mu odpověděli ano, ano, pokračoval, nyní, když jste tedy uznali moji vládu, musíte také přijmout mé výnosy. Nebudete mít jiné bohy mimo mne. Všichni lidé žijeme zde na zemi, až jsme součástí nějakého vládního zřízení. Ať už je to demokracie, monarchie, diktatura nebo cokoliv jiného. To, že jsme občany tohoto státu, nás zavazuje, abychom dodržovali také jeho zákony. S Bohem je to ovšem jinak. My sami se Bohu zavazujeme k dodržování jeho pravidel, protože jej přijímáme do našeho života, protože nám již ukázal, že na něj se můžeme spolehnout. A když někomu straníme, tak přestupujeme tento boží zákon, který jsme se rozhodli dodržovat. A tím v konečném důsledku zpochybňujeme vládu našeho krále. Přestoupením jediného zákona přestupujeme zákon jako celek a tudíž jsme hodní k odsouzení. Přestoupením jednoho zákona totiž zpochybňujeme autoritu toho, kdo jej vydal a v konečném důsledku zpochybňujeme zákon jako celek. A jako příklad zde Jakub dává přikázání nescizoložíš a nezabiješ. Přičemž to vypadá, že cizoložství není jejich hlavní problém, ale spíše vraždění. Protože říká, jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. A tento fakt nám v dnešní sexualizované společnosti může připadat až absurdní. Už jenom na základě Ježíšova výroku. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já vám však pravím, že kdokoliv hledí na ženu chtivě, už s ní cizoložil ve svém srdci. Řekli bychom možná, že v dnešní době je právě cizoložství tím největším problémem, ne vraždění. Na druhou stranu musíme vzít v potaz kontext tehdejší doby, která věřte nevěřte byla také sexualizována a sedmé přikázání bylo pod silnou palbou nepřítele. Proto se dával takový důraz na sexuální čistotu, který můžeme samozřejmě později sledovat hodně důrazně, například i u Augustína. Takže v oblasti sexuální čistoty na tom byly lépe než v oblasti vraždění, když to tak řeknu. Konec konců, ale i v dnešní době se setkáme s onou sexuální abstinencí. Kolik jen stohů knih bylo napsáno na téma chození, manželství, vztahy muže a ženy, sexuální čistoty. V určitém slova smyslu, ať se sexualitou neustále bojujeme, tak je to boj, na který se zaměřujeme a který nám v určitém slova smyslu do jisté míry jde. Možná je to odvážný výrok, ale otázkou je, jestli právě vraždění není také naším větším problémem. Ježíš přeci jen řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peku. Mezi tím hněvem a zatracováním, co tam Ježíš zmiňuje, je i snižování bratra. Jeho ponižování. To vše je v božích očích na úrovni vraždy. Proto zde Jakub zmiňuje konkrétně tento případ. Protože odsuzování a ponižování bratra je problém. Je to hřích, kdy je porušováno šesté přikázání nezavraždíš. Jenom suvka. V hebrejském originále nejde o pouhé zabití. Jo, v ekumence, jak je výraz nezabiješ, není tak přesný, ale jde spíše o úkladnou vraždu. Dobře je to vidět na příkladu v Deuteronomiu 19, kdy je zmíněn zákon o útočištních městech. Kdo zabil svého bližního neúmyslně, aniž jej kdy předtím nenáviděl, je tady ta nenávist, ať se uteče do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu. Jo, všimněte si, že zde je důraz na neúmyslné zabití, kterému nepředcházela nenávist, Tak jo, naše vsuvka. Jakub nás prostě vyzývá, abychom jednali jako občané Božího království podle královského zákona, co se tedy týče našeho chování k ostatním lidem. Naše souzení, naše stranění lidem na základě toho, co máme před očima, je jasným porušením šestého přikázání. A pojďme do finiše, poslední dva verše. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni zákonem svobody. Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství, ale milosrdenství vítězí nad soudem. Těmito slovy zakončuje Jakub tento oddíl. Znovu se setkáváme se zákonem svobody, který je zmíněn již na konci první kapitoly. Řekli jsme si, že zákon svobody jednak ukazuje na naši svobodu od hříchu, ale zároveň také na naši svobodu k lásce a ke službě druhým. Když jsme vybízeni, abychom mluvili a jednali jako ti, kteří mají být souzeni tímto zákonem, tak je nám připomínáno to, co pro nás Ježíš již vykonal. Vracíme se k tomu, že se musíme do toho zákona zahledět, abychom v něm spatřili naši hříšnost a uvědomili si naši potřebu milosti. A v tomto případě, když máme na mysli tuto potřebu milosti, která nám byla již poskytnuta, tak nás Jakub vyzýví, abychom také jednali takto, tedy milosrdně. A v této souvislosti se mi vybavuje Ježíšovo podobenství, kdy mluvil o nemilosrdném služebníku, který dlužil svému pánu tolik, že to nemohl nikdy splatit. Když však poprosil o milost, pán se slitoval. Jakmile ale vyšel ven, narazil na člověka, který jemu dlužil peníze, ale když jej prosil o odpuštění, tak se nad ním neslitoval, ale nechal ho zavřít. A když se o tom doslechl potom jeho pán, tak ho nechal taky zavřít, protože neprojevil milosrdenství, které bylo jemu projeveno. Pokud jsme se skutečně zahleděli do zákona svobody, poznali svůj hřích, poznali Boží milost, pak tak máme také jednat. Bůh sám nám k tomu dává příklad, když odpustil náš dluh, který jsme sami nemohli splatit, tak nám prokázal milosrdenství. Když nás pak posílá, vysílá do tohoto světa, tak nás vysílá s poselstvím, abychom toto milosrdenství, tuto lásku prokazovali také druhým. A tak jim ukazovali na Boží království. Je to milosrdenství, které vítězí nad soudem. Pokud nemluvíme a nejednáme milosrdně, pokud děláme mezi lidmi rozdíly, povyšujeme se nad nimi, nenávidíme je, pak stále upadáme do hříšného starého života, kdy jsme se nezahleděli do dokonalého zákona svobody. Možná jsme ještě nepochopili jeho skutečnou hloubku, co nám Bůh skutečně odpustil, kde projevil své milosrdenství. Proto Ježíš říká, blaze milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Pouze jako chudáci, kteří si uvědomují svou bezmocnost a závislost na Bohu, můžeme skutečně pochopit hloubku Božího milosrdenství, které nás proměňuje do milosrdných boháčů víry. Pouze v sebezapření a ztrátě všech našich pozemských pomíjitelných hodnot, jistot a ve spolehnutí se na nepomíjitelného Boha můžeme získat to největší bohatství. Jsou to právě naše pozemské pomíjitelné hodnoty, které nás svádí pryč od Boha a od jeho lásky a od milosrdenství. Takže na ně zapomínáme a tím pádem nejsme milosrdní k druhým. Pozemské věci nejsou špatné sami o sobě, ale stávají se špatnými, pokud na nich zakládáme náš život a budeme jim dávat přednost před Bohem. V ten moment se totiž stávají našimi modlami. A v ten samý moment, kdy se naruší naše láska k nepomíjitelnému Bohu, naruší se přirozeně i naše láska k bližnímu. Naše nestrannost může být mnohým cestou ke spasení, poznání Boha, když jim projevíme nestrannou lásku a milosrdenství. K takovému jednání nás tady v tom oddílu Jakub vyzývá. Amen. Že náš děkuji ti za tvoje slovo, děkuji ti za to, že tvoje slovo nás právě může proměňovat, pokud se jim necháme proměňovat. Děkuji ti i za tohle připomenutí toho, abychom nedali na první dojem, abychom se snažili na věci a na lidi dívat z tvojí perspektivy, z tvýho pohledu, tvýma očima. Za to tě moc prosím. Tak je pravda, že tvé slovo ke každému z nás může mluvit rozdílně. Někomu je varováním, někomu napomenutím, pro někoho může být povzbuzením. Ale to je na tom to úžasný, oče, že tvoje slovo nás opravdu oslovuje. Tvoje slovo je živé a mocné. A taky prosím o to, abys nám dával tu moudrost, abys nás učil, jak žít z té tvojí milosti, jak prokazovat to milosrdenství, které ty jsi prokázal nám, také druhým lidem. Abys nás učil žít v té tvojí lásce, abychom tu tvojí lásku nesli také dál. Tak je za to moc prosím. Amen.